რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაია უძღვები. პასუხგაუცებელი შეკითხვები აქვთ კონფერენციების და ტრენინგების ორგანიზატორებს, რომლებსაც კორონავირუსის გამო დღეიდან ახალი წესებით მუშაობა უწევთ.
ერთკვირიანი ტრენინგების შემთხვევაში ყოველ დღე არის თუ არა PCR ტესტი მონაწილეებისათვის საჭირო, არა აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია, ეს ეხება თუ არა ღია სივრცეს, ეხება თუ არა დახურულ სივრცეს.
საარჩევნოდ მიცემული რადაპირების შესრულებას ითხოვენ სახელმწიფოს კუთვნილ შენობებში მცხოვრებნი.
რა ვიცი, იმეც ვიტოვებ, რომ ეს ბინები უნდა დაგვიმტკიცდეს. თუ არ დაგვიმტკიცეს ჯერ, როგორ გავატეთებთ?
ჩვენ ხო ცოდონი ვართ, არა, იმათ მიიღონდა. ჩვენ რა გადავაშავე?
ამ თემებს უახლოეს 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა საქართველოს უკრაინას და მოლდოვას მიმართ ევროკავშირის სოლიდარობა კიდევ ერთხელ დაადასტურა დღეს ბათუმში საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას. ევროკავშირი არის თქვენი ყველაზე ერთგული პარტნიორი უფრო მეტი დემოკრატიისთვის, მეტი სტაბილურობისთვის და მეტი კეთილდღეობისთვის, და რაც მთავარია, თქვენი ქვეყნის მოსახლეობის სასარგებლოდ, განაცხადა შარლ მიშელმა. მანიმედი გამოთქვა, რომ საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა შეასრულებენ რეფორმების ვალდებულებებს არა ბრიუსელის გასახარად, არამედ საკუთარი ხალხების ინტერესების გათვალისწინებით და საზოგადოების საკეთილდღეოდ. როგორც მიშელმა თქვა, ადამიანის უფლებები, თანასწორობა, დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, მცირე და საშუალო საწარმოები, პრესის დაცულობა არის ფასეულობები, რომლებიც კეთილდღეობის საუკეთესო გარანტია. დღევანდელი დღე არის დასტური ჩვენი ნაკისრი ვალდებულების სერიოზულობის და იმის მაგალითი, რომ ევროპული მომავალი არის გარდაუვალი. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა ცალმე ზურაბიშვილმა განაცხადა ბათუმის კონფერენციის გახსნით სესიაზე გამოსვლისას. პრეზიდენტის თქმით, საქართველოს ევროპული მომავალი და არჩევანი გარდაუვალია და ქვეყნის ისტორიისა და ფასეულობების განუყოფელი ნაწილია. ეს კი ქვეყნის კონსტიტუციურ დებულებებში ასახულია დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. ეს იქნა გაცხადებული როგორც ჩვენი ხალხის არჩევანი, ეს არის საკითხი, რაზეც პოლარიზაცია ან დებატები პოლიტიკურ პარტიებს შორის არ ხდება, არის კონსენსუსი და არასდროს ვკამათობთ ამაზე. მიუხედავად გამოწვევებისა და ოკუპაციისა, ჩვენი მისწრაფება არასდროს დამდგარა კითხვის ნიშნის ქვეშ, განაცხადა პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა. უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა ევროპული მომავლისთვის განსაკუთრებულ ფას იხდიან. ამის შესახებ კი ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. როგორც მან თქვა, საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას აქვთ საერთო მიზნები, ეს არის ევროკავშირის წევრობა, თანასწორობა და დემოკრატია. სამწუხაროდ, ჩვენ განსაკუთრებულ ფას ვიხდით ამ მიღწევებისთვის. ოკუპაცია, ანექსირება და სხვა საკითხები გვაპრკოლებდა წლების განმავლობაში. უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა დღეს გაერთიანებულნი არიან, არჩევანი გაკეთებული აქვთ და ეს რეალობაა, განაცხადა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. მან ასევე თქვა, რომ სამი ქვეყანა ევროპულ ინტეგრაციას გზას ერთობლივად უკვალავს და საბოლოოდ საკუთარ ადგილს იპოვის ევროკავშირის სისტემაში. აღსანიშნავია, რომ ბათუმის კონფერენციის გახსნამდე უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი იმყოფებოდა აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან, კერძოდ ენგურის ხიდთან. იქ მას მედიისთვის კომენტარი არ გაუკეთებია. ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციის გახსნით სესიაზე სიტყვით გამოვიდა მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუც, როგორც მან თქვა, აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინიციატივის დაწყების შემდეგ მოლდოვის წინაშე არაერთი გამოწვევა იდგა. მან განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა საბანკო სისტემებში შექმნილ კრიზისსა და კორუფციაზე. როგორც მოლდოვის პრეზიდენტმა თქვა, კრიზისებმა, ოლიგარქიულმა სისტემამ და კორუფციამ ქვეყანა ჩაითრია. ამასთან სანდომ ყურადღება გამახვილა ბოლო საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებულ ცვლილებებზე, როგორც მოლდოვის პრეზიდენტმა თქვა, ახალი უმრავლესობა პარლამენტში ვალდებულია სწრაფად განახორციელოს დაპირებული რეფორმები და ახალ დღის წესრიგში ქვეყანას ევროკავშირის მხარდაჭერა აქვს. ჩვენ უნდა გავწმინდოთ სისტემა კორუმპირებული მოსამართლეებისგან, საჯარო მოხელეებისგან, სამომავლოდ ეს არის ჩვენი ძალისხმევა, განაცხადა მოლდოვის პრეზიდენტმა. ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციის გახსნამდე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი პირისპირ შეხვდა ჯერ საქართველოს პრეზიდენტ, შემდეგ საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს და მათ შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ოპოზიციის ლიდერები შარლ მიშელს ელაპარაკდნენ პრობლემებზე, რომლებსაც მისი ინიციატივით ხელმოწერილი შეთანხმების შესრულებას უქმნის ქართული ოცნების ხელისუფლება. ამის შესახებ ბათუმში შეხვედრის შემდეგ განაცხადა საპარლამენტო ფრაქციის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის დეპუტატმა სალმე სამადაშოვმა. მისივე თქმით, საუბარი ჰქონდათ იმაზე, რომ ზეწოლის მექანიზმები უნდა გაძლიერდეს საქართველოს ხელისუფლებაზე, რომელიც სამადაშვილის თქმით ღია და აშკარად ფაქტიურად უარს ამბობს ქვეყნის ევროპულ მომავალზე.
არაფერი არ შეიცვლება და უახლოეს მომავალში ქართული ოცნება ძალიან აქტიურ ნაბიჯებს არ გადასდევს იმისთვის, რომ მიხელის დოკუმენტის ყველა პუნქტი დაწყებული ამნისტიიდან და დამთავრებული შესაბამისად საარჩევნო რეფორმით. თუ ყველა პუნქტთან მიმართებაში არ იქნება გადადგმული ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი დახმარების პაკეტის გადახედვა შესაბამისად შესაძლოა მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენი ევროპელი მეგობრები არიან უკიდურესად შეშფოთებული, რომ მიშელის დოკუმენტის შესრულებასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების პოზიციები მთლიანად შეიძლება ითქვას მნიშვნელოვან საკითხებზე არის აცხენილი იმ შეფასებებს, რაც დღეს აქვს დოკუმენტზე ხელმომწერ ოპოზიციას და მეორე მხრივ ჩვენ ევროპელ კოლეგებს.
განაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ პარლამენტის დეპუტატმა, ფრაქცია ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წევრმა სალომე სამადაშვილმა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით კი ქართულ ოცნებას, რომელმაც ევროპული ინტეგრაციის გზას გადაუხვია, არ უნდა შარლ მიშელის შეთანხმების შესრულებას, მაგრამ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან დღევანდელ შეხვედრაზე მიიღეს გარანტია, რომ შეთანხმების შესასრულებლად ევროკავშირის მხრიდან სრული მხარდაჭერა ექნებათ. დახმარების გაგრძელების ზოგადი დაპირება ახსენა შეხვედრის შემდეგ გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვახტანგ მეგრელიშვილმა. მისი ინფორმაციით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ დღეს საკუთარი წუხილი გააცნო.
მე ვეწუწუნე ორ დიდ პარტიაზე, ნაციონალ ფრონტსაც და ქართულ ოცნებაზე, რომლებიც ერთმანეთის ჩხუბის და პოლარიზაციის გამო იდეაში არ გვაძლევენ საშუალებას, რომ სხვა თემებზე და სხვებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე ვისაუბროთ.
როგორც გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვახტანგ მეგრელიშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან დღევანდელი შეხვედრა უფრო იყო ოპოზიციის მოსაზრებების პრეზიდენტისთვის გაზიარების შეხვედრა, ვიდრე პირიქით. 19 აპრილის შეთანხმების გარდა ოპოზიციის წარმომადგენლები შარლ მიშელს ელაპარაკდნენ 5-6 ივლის თბილისში განვითარებულ მოვლენებსა და ძალადობაზე, რომლის მხარდაჭერაში ქართული ოცნების ხელისუფლებას ადანაშაულებენ, ისევე როგორც ევროპული ინტეგრაციის გზიდან გადახვევასა და რუსული ინტერესების გატარებაში. ამას უარყოფს მართველი პარტია, ისევე როგორც შარლ მიშელის შეთანხმების შეუსრულებლობას. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან შარლ მიშელთან ბათუმში დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მიშელთან ძალიან ნაყოფიერი საუბარი ჰქონდა და მიაწოდა ინფორმაცია მის შესახებ, თუ როგორ სრულდება ნაკისრი ვალდებულებები ხელისუფლების მხრიდან.
იმას ვუთხარი, რომ ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, მოტივირებული და მიუყვებით ამ პროცესს და ჩვენ ვქნა ყველა ვალდებულება შესრულდა და სრულდება ეს პირობები, რომელიც იყო გათვალისწინებული შეთანხმებაში. აქვე მე მას ვუთხარი, რომ სამწუხაროდ დღემდე ოპოზიციის დიდ ნაწილს არ აქვს ხელმოწერილი ამ შეთანხმებაზე, რაც არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შემოფერხებელი ფაქტორი პოლიტიკური სიტუაციის სტაბილიზაციისა და ზოგადად სიტუაციის დამშვიდებისთვის. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის საქართველოში სტაბილური ვითარების შენარჩუნება და მშვიდობის შენარჩუნება. ეს არის ძირითადი მესეჯი, რაც ჩვენ გავუზიარეთ პრეზიდენტ მიშელს და ამაზე აბსოლუტურად სრული თანხმობა გვაქვს.
პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის განცხადებით, მობილიზებულნი არიან, რომ უახლოებული არჩევნები ჩატარდეს მაქსიმალურად მშვიდ გარემოში, პროცესი იყოს გამჭვირვალე, და ამიტომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს თხოვა, რომ შეიძლება მეტი დამკვირვებელი გამოგზავნონ ევროკავშირის ეგიდით, რათა არავის მიეცეს საშუალება ნებისმიერი მიზეზით სპეკულაციისა. ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, მან ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ასევე უთხრა, რომ თითქმის სრულყოფილი საარჩევნო რეფორმა უკვე შემუშავებულია ოპოზიციის ჩართულობით და ასევე მოტივირებულები არიან, რომ გაგრძელდეს მართლმსაჯულების რეფორმა. შეგახსენებთ, რომ 2021 წლის 19 აპრილს ქართულმა ოცნებამ და საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა თბილისში ხელი მოაწერეს შარლ მიშელის მიერ ინიცირებულ დოკუმენტს, რომელმაც სათავე დაუდო ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის შედარებით განმუხტვას და ოპოზიციის მიერ საპარლამენტო საქმიანობას ნობის დაწყებას. მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების უმრავლესობამ ცოტახნის წინ განაახლა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშნა, ოპოზიცია მართული პარტია მიშელის შეთანხმების დარღვევაში დაადანაშაულა, რასაც თავის მხრივ ქართული ოცნება უარყოფს. რამდენიმე დღის წინ ევროკავშირში არ გამორიცხეს, რომ მოსამართლეთა დანიშნის პროცესის გაგრძელებამ შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების მეორე ტრანშის გამოყოფაზე. სასამართლოს რეფორმა, როგორც შემდგომი დახმარების წინაპირობა, ბათუმში დღეს გამართულ ხანმოკლე ბრიფინგზე ახსენა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმაც. მან საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შეჯამებისას განაცხადა, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიისადმი მთავარი გზავნილია, რომ 19 აპრილის შეთანხმების შესრულება არის მთავარი გარანტია, რომ საქართველომ განახორციელოს დემოკრატიული დღისწესრიგი ქვეყნის და მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე. შარლ მიშელის განცხადებითვე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პოლიტიკური და მართლმსაჯულების რეფორმები.
სასამართლოს რეფორმა არის აპრილის შეთანხმების მთავარი ნაწილი და საქართველოსთვის ევროკავშირის მაკროსაფინანსო დახმარების წინაპირობა. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა სწრაფად დანიშნა სრულად არასახავს საერთაშორისო პარტნიორებთან და ადგილობრივ დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციების შედეგებს. ეს იყო აშკარად დაკარგული შესაძლებლობა.
ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ბათუმში გამართულ ბრიფინგზე ისიც თქვა, რომ დღევანდელი შეხვედრების დროს ხაზი გაუსვა ადამიანის უფლებების და თავისუფლების მთავარ როლს, რომელიც ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. უმცირესობათა უფლებები არ არის მარგინალური საკითხი, მრავალფეროვნებისადმი და ადამიანის ღირსებისადმი პატივისცემა უმთავრესი და საკვანძო საკითხი ჩვენს ფუნდამენტურ ღირებულებებში, განაცხადა შარლ მიშელმა და დაამატა, რომ პრესის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლების ფუნდამენტური უფლებები დაცული უნდა იყოს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ბრიფინგი ჟურნალისტების შეკითხვებზე პასუხების გარეშე დაასრულა. დღეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს წერილით მიმართეს ჟურნალისტებმა, რომლებიც ბოლო ერთი კვირაა პერიოდულად მართავენ საპროტესტო აქციებს პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. მთავარი არხის, ტევე-პირველის, კავკასიის, ფორმულის და ზოგიერთი სხვა მედია საშუალების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სანამ ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრია, საფრთხის ქვეშ არის ყველა ჟურნალისტის და მოქალაქის სიცოცხლე და ქვეყნის ღირსება და თავისუფალი მომავალი. ბათუმში მყოფი შარლ მიშელისადმი წერილის ინიციატორი ჟურნალისტები დღეს ფილიში მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეიკრიბნენ. მათი წერილის თანახმად, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე ესაუბრება პრემიერ-მინისტრი, რომელიც პასუხისმგებელია 5-6 ივლისს ჟურნალისტების, სამოქალაქო აქტივისტების და უმცირესობის წინააღმდეგ ჩატარებულ სადამსჯელო ღონისძიებაზე, რომელიც მუდმივად სიძულვილის ენით საუბრობს, აღვივებს ისხს და ქადაგებს შეუწყნარებლობას, მფარველობს მოძალადე ჯგუფებს, იყენებს მათ განსხვავებული პოლიტიკური და სამოქალაქო პოზიციის მქონე ადამიანების წინააღმდეგ, უმრავლესობაზე ძალადობას უმრავლესობის ნების აღსრულებით ამართლებს და ანგარიშვალდებული არამოსახლეობის, არამედ ქვეყნის არაფორმალური მართველის ბიძნეივანიშვილის წინაშე, ნათქვამია წერილში, რომლითაც დღეს ჟურნალისტების ნაწილმა მიმართა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 15 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატრებული 18,194 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 848 შემთხვევა. უკმე დღეებში, როგორც წესი, ტესტირებულთა რაოდენობა იკლებს და შესაბამისად, როგორც ყოველ ორ შაბათს, დღესაც წინა დღეებთან შედარებით უფრო ნაკლები შემთხვევაა ლაბორატორიულად დადასტურებული. თუმცა მიუხედავად ამისა, ქვეყანაში გრძელდება ეპიდვითარების გაუარესება. კერძოდ ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი დღიური უკვე 4.76%-ია, ბოლო ერთი კვირის 5%-ს მიუახლოვდა, ბოლო ორი კვირის კი 4.6%-ია. რაც შეეხება ვაქცინაციას, გასული 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში 3.271 ადამიანი აცრილი, სულ 15 მარტიდან გაკეთებულია 357.106 აცრა, სრულად ორივე დოზით აცრილია 130.314 მოქალაქე. ჯანდაცვის სისტემის გეგმა, რომ ვაქცინების შემოსვლის შემდეგ ქვეყანაში დღიურად უმცირე 20,000 ადამიანი უნდა აცრილიყო, ჯერჯერობით ვერ სრულდება. ამ ყველაფრის ფონზე კი, როგორც კვე გითხარით, ეპიდვითარება ქვეყანაში რთულდება. სწორედ ამის გამო გარკვეული შეზღუდვა ამოქმედდა დღეიდან, კერძოდ სამთავრობო დადგენილებაში შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ტრენინგებზე, კონფერენციებზე და სემინარებზე მონაწილეთა დასწრება შესაძლებელია მხოლოდ წინასწარ ჩატარებული PCR ტესტირების საფუძველზე. ასევე დღეიდან აიკრძალა ბანაკის ტიპის შეკრებები, მათი ორგანიზაციული ფორმების და ჩატარების ადგილის მიუხედავად. 18 წლამდე მოზარდების სპორტული ტურნირებისა და საწვრთნელი შეკრებების ჩატარება კი დასაშვები გახდა მხოლოდ ყველა მონაწილის წინასწარი PCR ტესტირების საფუძველზე. რა შეკითხვები აქვთ ჯერჯერობით პასუხგაუცემელი, მაგალითად კონფერენციების და სემინარების ორგანიზატორებს და ზოგადად როგორ ფასდება დღეს ამოქმედებული შეზღუდვები, თემას ახლა რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრმა რამდენიმე დაგეგმილი ტრენინგი და სემინარი გააუქმა. ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო 19 ივლისიდან ახალი რეგულაციები ამოქმედდა. თავრობის დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით ტრენინგებზე, კონფერენციებსა და სემინარებზე მონაწილეთა დასწრება მხოლოდ PCR ტესტის პასუხით იქნება შესაძლებელი. გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო გიორგაძე ამბობს, რომ ახალი რეგულაციები ვირუსის გავრცელებას გარკვეულწილად შეაკავებს, მაგრამ უამრავი უპასუხო კითხვა არსებობს. მაგალითად, რა სიხშირით იქნება ამ სახის შეკრებებზე მონაწილეთა ტესტირების ჩატარება აუცილებელი. ასევე უცნობია ამ რეგულაციის სხვა დეტალებიც.
ის, რა თქმა უნდა, ართულებს და თითქმის შეუძლებელს ხდის უკვე შეხვედრების ჩატარებას. ჩვენ შემთხვევაში ჯერჯერობით უახლოესი შეხვედრების გაუქმება მოგვიწია მომავალ კვირაში, ვიდრე არ გაირკვევა უფრო მეტი დეტალი ამ ახალ რეგულაციასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ცხელხაზზე დარეკვის შემთხვევაში მათ არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია, მაგალითად სამდღიანი ტრენინგის შემთხვევაში ყოველდღე არის PCR ტესტის პასუხისაც ჭირო, ან ერთკვირიანი ტრენინგების შემთხვევაში ყოველდღე არის თუ არა PCR ტესტი მონაწილეებისათვის საჭირო. არ აქვთ დაზუსტებული ინფორმაცია, ეს ეხება თუ არა ღია სივრცეს, ეხება თუ არა დახურულ სივრცეს. თვითონაც ჯერჯერობით ამ რეგულაციასთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, ჩამოყალიბების პროცესში არიან. შესაბამისად ჩვენ გვიწევს, რომ ჯერჯერობით თავი შევიკავოთ, იმიტომ რომ არ გვაქვს დაზუსტებული ინფორმაცია.
19 ივლისიდან ბანაკის ტიპის შეკრებებიც იკრძალება. გორის ტურიზმის დეპარტამენტმა რამდენიმე დღის წინ ბობნევის ბანაკში შეკრებილი მოსწავლეები სახლში გაუშვა. ბანაკის ორგანიზატორები ამ რეგულაციის ამოქმედების გამო უკმაყოფილოები არიან. სამთო კონსულტანტი მამუკა ნადირაძე აცხადებს, რომ
მე მგონია, რომ ცუდი არ იქნება, ბანაკები უნდა დარჩეს, შეულო ამხელა ხარჯებია გაწეული, პროდუქტია ნაყიდი, კარებია გაშლილი, ამხელა გადასახადი პედაგოგებზე. ცუდი ის არის, რომ ეს ამოქმედდა და კარგი ის იქნება, რომ PCR ტესტით მაინც ბავშვები სანამ წამოვლენ ერთი დღით ადრე გაიტესტნონ, თორე იქ რომ მოდიან ჩვენი სიცხეს მაინც ზომავთ რა. ჩემის აზრით საჭირო არ იყო რა, პირდაპირ ის ადამიანი უნდა დააჯარიმო, ის ამას ვერ ისახს, მაგრამ ბანაკი დახუროთ, ამხელა ხარჯი აგისტოს წინ არის. სექტემბერი წინ არის და შენ უცებ რეგულაციები უნდა იყოს, ოღონდ როგორ იცი? მოდით ბანაში PCR ტესტები გავაკეთო და ისე გამოგვიზდევნოთ ბავშვები.
ახალი რეგულაციით სპორტული ტურნირების და საწვრთნელი შეკრებების ჩატარებაც მხოლოდ PCR ტესტირების საფუძველზე იქნება ნებადართული. საქართველოში კი ბოლო დღეებში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა რთულდება. ყოველდღურად მატულობს ინფიცირებულთა რაოდენობა. საზოგადოების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს მკაცრი შეზღუდვების შემსუბუქებამ გამოიწვია. მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ შეზღუდვები საჭირო არ იყო, რადგან ქვეყნის ეკონომიკა მიზარალა.
შეზღუდვები ნამდვილად ძალიან ცუდია. ბოლოს და ბოლოს ამ სიცხეში როგორ შეიძლება პირბადეების სიარული და ხრუ სივრცეში კი ბატონო იყოს.
შეზღუდვები არასოდეს არ უნდა იყოს ადამიანს. ან ეს კომენდანტის საათი რა საჭირო იყო. ეხლა რა მდგომარეობაშია ხალხი? მე ნახე რა მდგომარეობაში. ხალხს რო სახლში დასვა. შემოსავალი არ უნდა, ბუჯახი არა ხა.
თვითონ ხალხი უნდა გაფრთხილდნენ. აი მე აი ამ წუთში აბზივა რა კაც ჩემ გვერდზე არავინ არ არის, აი ეს ჩემი ქალბატონი ახლობელია და ეს პირბადე მიკეთია. ისეთ ადგილას თუ ვარ რომ პირბადე საჭირო არის, ვიხნე. უხედავ ზოგს უკეთია, ზოგს არ უკეთია და აი მაგას ამხედავ რა. და თვითონაც უნდა გაფრთხილდნენ ხალხი.
თუ საჭირო იქნება, უნდა დააწესონ, აბა რა.
თუ საჭირო იქნება, უნდა შეიზღუდოს, აბა. ხალხი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამომდინარე
ავტობუსიც არ იცავენ. შეზღუდები აუცილებელია, მაგრამ მე თვითონ ვერ აპასუხე გექცე, როცა რომ მე არ მიკეთია პირბადე. შე მაგ ჯიბეშთ ვატარებ რომ მაღაზიაში რომ შევდივარ აფთიაქში. აუცილებელია უნდა იყოს აი ეს დახურულ სექციაში უნდა იყოს და უნდა დავიწროთ კანონები.
კაცრი რეგულაციების შემსუბუქების მიუხედავად ექიმები მოქალაქეებს ურჩევენ რომ მუდმივად გამოიყენონ პირბადე, დაიცვან სოციალური დისტანცია, ხშირად იბანონ ხელები და რაც მთავარია ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ყოველი არჩევნების მოახლოების წინ მოქალაქეთა ერთი ნაწილი აქტიურად იხსენებს დაპირებას, რომელსაც წინასაარჩევნოდ აძლევდა ესა თუ ის პარტია, ძირითადად ასეთ შემთხვევაში საუბარია ხოლმე მმართველ პარტიაზე. ერთ-ერთ ასეთ დაპირებაზე, რომლის შესრულებას ამ დრომდე ელოდებიან კახეთში, ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხში 20-მდე ოჯახი ბოლო რამდენიმე არჩევნების წინ გაცემული დაპირების შესრულებას მოითხოვს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, საქმე ეხება პირობას, რომელიც საცხოვრებელი სახლების სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გადაცემას ეხებოდა. ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე რიცხულ ბინებში უკვე წლებია თვითნებურად ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ სხვაგან წასასვლელი არ აქვთ. ბინების ნაწილი, სადაც საბჭოთა კავშირის დროს ლაგოდეხში მივლინებით მყოფი სამხედრო მაღალჩინოსნები და მათი ოჯახის წევრები ცხოვრობდნენ, გარკვეულმა ნაწილმა დაიკანონა. მეორე ნაწილი კი მრავალჯერ გაცემული დაპირების შესრულებას 10 წელზე მეტია უშედეგოდ ელოდება. მათ შორის არის გალინა ხარაშვილი. მისი თქმით, დაპირება პრობლემის მოგვარების შესახებ პირადად მიიღო ყვარელი ლაგოდეხის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატისგან, გურამ მაჭარაშვილისგან. მას შემდეგ 4 წელზე მეტი გავიდა. გურამ მაჭარაშვილი ამ ქალაქის დეპუტატი აღარ არის. გალინა ხარაშვილი იხსენებს, რომ დეპუტატი და მისი ბიუროს წევრები ბინების დაკანონებას მუდმივად პირდებოდნენ.
შედეგი არაფერიც არ არის, აბა რა შედეგი არის? 70%-მა და 80%-მა იმ მთავრობის ხელში მიიღო ბინები ერთლარად. ხო და დანარჩენები კიდე ვითომ მეორე პატოკიო. ეხლა ჩვენ იმას ვაბრალებთ, რომ ალბათ ეს არეულობა რო იყო თბილისში და რაღაც ალბათ იმიტომ ყურადღება ვერ მოგვაქციესო და რაე, მაგრამ ჩვენ ხო ცოდონი ვართ არა, იმათ მიიღონდა ჩვენ რაღა დავაშავით.
კიდევ ერთი პირი, ვისაც სახლის ერთლარად გადაცემას დაპირდნენ, ფიქრია ლომიძია. ამბობს, რომ უკვე წლებია გაურკვევლობაში ცხოვრობს. ფიქრიას თქმით, ჯერ კიდევ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობები დაზიანებულია და ოთახებში წვიმა ჩადის, თუმცა იმის გამო, რომ საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტები არ აქვს, ვერ ახერხებს სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას.
დავრჩით რაღაც პროცენტულად ძალიან ცირე მოქალაქეები, რომლებსაც გვჭირდება ახლა გადაფორმება და იურიდიულად დამტკიცება ამ ბინების. პირადად ჩემიც ავარიული მდგომარეობა, კომუნისტების დროს აშენებული ბინებია, რა თქმა უნდა, ახლა მას ჭირდება შეკეთება, ზოგს ახლიდან უნდა ალბათ რაღაცები შეაკეთოს. თუ არ დაგვიმტკიცეს ჯერ, როგორ გავაკეთებთ? რა ვიცი, იმეც ვიტოვებ მე, რომ ეს ბინები უნდა დაგვიმტკიცდეს.
ჩვენ ყვარელ ლაგოდეხის ყოფილ მაჟორიტარ დეპუტატს და ამჟამადაც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს გურამ მაჭარაშვილს დაუკავშირდით და ვკითხეთ, რატომ არ შეასრულა მის მიერვე გაცემული დაპირება. მაჭარაშვილი გვეუბნება, რომ სამუშაო პროცესი ამდრომდე არ შეწყვეტილა, თუმცა გარკვეული პრობლემებია. მისი განცხადებით, რამდენიმე ოჯახი ბინის დაკანონებას ითხოვს იმ დროს, როცა მის საკუთრებაში სხვა საცხოვრებელიც ფიქსირდება. ამიტომ მაჭარაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვის სააგენტოსთან ბინების დაკანონებაზე მოლაპარაკებები გაგრძელდეს მხოლოდ მათ მიმართ, ვისაც საცხოვრებელი ნამდვილად სჭირდება და მის საკუთრებაში სხვა ქონება არ ფიქსირდება.
ჩემ ბიუროს მოვაძიებინე, რაღაც კონდიციამდე მივედით და არიან ისეთი ადამიანები, ვისაც ბინა არა აქვს სხვაგან და დავაც არ აქვს, მაგრამ არიან ისეთები, ვისაც ზოგს სხვაგან აქვს, ზოგს დავა აქვს და ასე შემდეგ. მივიყვანთ ბოლომდე, დარწმუნებული ვარ მაგაში რა. ყოველ შემთხვევაში იმ ხალხს მაინც, ვისაც პრობლემა არა აქვს. ეხლა პრობლემა ვისაც აქვს, იმასთან ხა ვერ გავაკეთებ თუ რაფერს და იმ წერში მივიყვანთ რა. პირადად ვარ დაინტერესებული, რომ ეს ხალხი, ვინც იქ ცხოვრობს უკვე და სხვაგან არა აქვს და არც არავინ მოდავე აქვს, რომ დაუკანონდეს.
როდის დაუკანონებენ ლაგოდეხში 20-მდე ადგილობრივ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ბინებს, კონკრეტული თარიღი ამ დრომდე არ სახელდება. 2000 წელზე მეტია გაურკვევლობაში ცხოვრობს თელავში ყოფილი სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე 16 ოჯახიც. ბინებთან დაკავშირებით მათაც იგივე პრობლემა აქვთ, რაც ლაგოდეხში. ვერ იკანონებენ. ამას ისცემატება, რომ დასახლებას არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი და არ არის საკანალიზაციო სისტემა, წყალიც იშვიათად აქვთ. საცხოვრებელი სახლები, რომელიც 10 წლეულებია უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაშია, წლების მანძილზე თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხებოდა. მოსახლეობის მოთხოვნის შემდეგ ისინი ეკონომიკის სამინისტროს გადაეცა, თუმცა ფართები მაინც ვერ დაიკანონეს. თელავის მერი შოთა ნარეკლიშვილის თქმით,
მე პირადად თავის მუნიციპალიტეტს მე არ შემიძლია დაპირებად გავცე, თუმცა რა ინფორმაციაც მაქვს, უახლოეს პერიოდში დასრულდება ეს პროცესი და მოხდება დაკანონება.
თელავში ეგრეთ წოდებული სამხედრო დასახლება ორ ადგილზეა. ერთ დასახლებაში მცხოვრებლებს 140-მდე ოჯახს ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ბინების საკუთრებაში მალევე გადასცეს, თუმცა მეორე დასახლება კვლავ დაპირების შესრულების მოლოდინშია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ ისმა ანტიკორუფციულმა სააგენტომ გენერალურ პროკურატურასთან თანამშრომლობით დააკავა საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მშენებლობის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი და კომპანიის ორი თანამშრომელი, რომლებიც, როგორც სუში აცხადებენ, ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ფარგლებში სისტემატიურად კორუფციულ გარიგებებში შედიოდნენ. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში მონაწილე და გამარჯვებულ კომპანიებთან და სანაცვლოდ იღებდნენ თანხას პროექტის ღირებულების 2% ოდენობით. გარდა ამისა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადების მიხედვით, ბრალდებული პირები ახლობლებს მაღალ ანაზღაურებად პოზიციებზე ასაქმებდნენ მათ მიერვე ლობირებულ კომპანიებში, საიდანაც თავადაც იღებდნენ მატერიალურ სარგებელს. გამოძიება მიმდინარეობს წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ ქრთამის აღებასა და უკანონო ქმედების ჩასადენად ქრთამის მიცემის მუხლებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომლის თანახმად 2021 წლის მაისში შარშანდელ მაისთან შედარებით საქართველოში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 85.8% შეადგინა, ხოლო ამ წლის პირველი ხუთი თვის საშუალო მაჩვენებელი 11.5%-ია. როგორც საქსტატის შეფასებაშია ნათქვამი, ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს დამამუშავებელმა მრეწველობამ, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობამ, ვაჭრობამ, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულმა საქმიანობამ, სასტუმროებმა და რესტორნებმა, მშენებლობამ და ტრანსპორტმა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელთან ერთად დღეს თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობამ განახლა ეკონომიკური პროგნოზი 2021 წლისთვის 7.7%-ამდე და რომ ამ შეფასებას სრულად ეთანხმება საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რომლის პროგნოზით საქართველოს მიმართ ეკონომიკური ზრდისა ასევე 7.7%-ს შეადგენს. საქართველოს ეროვნული ვალუტა უცხოურ ვალუტასთან მიმართებით დღეს გამყარებას განაგრძობდა. Კერძოდ, ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით გამყარდა კიდევ დაახლოებით 1.5 თეთრით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ცხვალიდან ამოქმედდება, 1 ამერიკული დოლარის ფასი აჭარბებს 3 ლარს და 10 თეთრს. რაც შეეხება ევროს, ლარი ევროსთან მიმართებით დღევანდელი კურსის მიხედვით გამყარდა კიდევ დაახლოებით 2.5 თეთრით და ოფიციალური კურსით, რომელიც ასევე ძალაში შევა ხვალიდან, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და თითქმის 66 თეთრია. მოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის უკაცრავად რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწა მუშაობდა.